Sura ya kwanza. Ukweli kumhusu Mungu. Je, kweli Mungu anakujali? Mungu ana utu wa aina gani? Je, ana jina? Je, tunaweza kuwa na uhusiano wa karibu pamoja na Mungu? Fungu la kwanza na la pili, swali. Kwa nini ni vizuri kuuliza maswali? Je, umewahi kuona jinsi ambavyo watoto huuliza maswali? Wengi wao huanza kuuliza maswali mara tu wanapojua kuongea. Wanakutazama wakiwa wamekodoa macho kwa hamu na kuuliza maswali kama vile, kwa nini anga ni blue? Kwa nini nyota zinametameta? Ni nani aliyewafundisha ndege kuimba? Huenda ukajaribu sana kujibu, lakini mara nyingi si rahisi. Hata baada ya kuwapa jibu bora, huenda bado wakauliza, kwa nini? Si watoto peke yao wanauliza maswali. Tunapoendelea kukua, sisi huuliza maswali. Tunauliza maswali ili tupate mwongozo, tujue hatari tunazohitaji kuepuka, au kwa sababu tu tunataka kujua. Hata hivyo, inaonekana kwamba watu wengi huacha kuuliza maswali, hasa yaliyo muhimu zaidi. Wao huacha kutafuta majibu. Fungu la tatu, swali. Kwa nini watu wengi hawajitahidi kupata majibu ya maswali muhimu zaidi? Fikiria swali lililo mwanzoni mwa rekodi hii. Maswali yaliyotajwa katika utangulizi au yale yaliyo mwanzoni mwa sura hii. Hayo ni baadhi ya maswali muhimu zaidi unaweza kuuliza. Hata hivyo, watu wengi hawajitahidi kupata majibu ya maswali hayo. Kwa nini? Je, Biblia ina majibu? Watu fulani hufikiri kwamba Biblia haieleweki. Wengine huogopa kuuliza maswali ili wasiaibishwe au kudharauliwa. Hali wengine huamua kwamba maswali hayo yanaweza kujibiwa tu na viongozi na walimu wa dini. Wewe unaonaje? Fungu la nne na la tano, swali. Ni maswali gani muhimu zaidi tunayoweza kuuliza maishani na kwa nini tutafute majibu? Bila shaka ungependa kupata majibu ya maswali muhimu zaidi maishani. Haikosi nyakati nyingine wewe hujiuliza, maisha yana kusudi gani? Je, kusudi pekee la maisha ni kuzaliwa, kuzeeka na kufa? Kwa kweli Mungu ana utu gani? Ni vizuri kuuliza maswali kama hayo, na ni muhimu kutafuta majibu yenye kuridhisha na yenye kutegemeka bila kukata tamaa. Yule mwalimu mashuhuri Yesu Kristo alisema hivi, endeleeni kuomba, nanyi mtapewa. Endeleeni kutafuta, nanyi mtapata. Endeleeni kupiga hodi, nanyi mtafunguliwa. Mathayo 7:7. Ukiendelea kutafuta majibu ya maswali hayo muhimu, utafaidika sana. Hata uwe umeambiwa nini na watu wengine, kuna majibu, na unaweza kuyapata katika Biblia. Majibu hayo si magumu, yasiyoeleweka. Isitoshe, yatakupa tumaini na shangwe, na yanaweza kukusaidia kuishi maisha yenye kuridhisha sasa. Kwanza, natufikirie swali moja ambalo limewahangaisha watu wengi. Je, Mungu ana huruma? Na je, anajali? Fungu la sita, swali. Kwa nini watu wengi wanafikiri kwamba Mungu hajali wanadamu wanapoteseka? Watu wengi hujibu hapana. Wanasema, ikiwa Mungu anajali, ulimwengu ungekuwa tofauti sana. Leo ulimwengu umejaa vita, chuki na mateso. Isitoshe, kila mmoja wetu huwa mgonjwa, huteseka na kufiwa na wapendwa wake. Ndio sababu watu wengi husema, ikiwa Mungu anatujali na kuhangaikia matatizo yetu, kwa nini hazuii mambo hayo yasitupate? Fungu la saba, swali la A. Walimu wa dini wamewafanyaje watu wengi wafikiri kwamba Mungu hana huruma? Swali la B. Biblia inafundisha nini hasa kuhusu majaribu ambayo huenda yakatupata? Isitoshe, nyakati nyingine walimu wa dini huwafanya watu wafikiri kwamba Mungu hana huruma. Jinsi gani? Msiba unapotokea, wanasema ni mapenzi ya Mungu. Kwa kweli walimu hao wanamlaumu Mungu kwa sababu ya mambo mabaya yanayotukia. Je, huo ndio ukweli kumhusu Mungu? Biblia inafundisha nini hasa? Andiko la Yakobo 1:13 linajibu. Mtu akiwa chini ya jaribu, yeye asiseme, Mungu ananijaribu. Kwa maana Mungu hawezi kujaribiwa na mambo maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu yeyote. Kwa hiyo, Mungu hasababishi kamwe uovu ambao unaona ulimwenguni. Ni kweli kwamba anaacha mambo mabaya yatukie. Hata hivyo, kuna tofauti kubwa kati ya kuacha jambo litukie na kulisababisha. Fungu la 8 na la 9, swali la A. Unaweza kutumia mfano gani kuonyesha tofauti iliyopo kati ya kuacha uovu uwepo na kusababisha? Swali la B. Kwa nini si haki kumlaumu Mungu kwa kuacha wanadamu wafuate njia isiyofaa? Kwa mfano, wazia baba mwenye hekima na busara aliye na mwana ambaye tayari ni mtu mzima na bado anaishi nyumbani kwa wazazi wake. Mwana huyo akiasi na kuamua kuondoka nyumbani, baba yake hamzui. Mwana huyo anaishi maisha mapotovu na kupata matatizo. Je, baba ndiye aliyesababisha matatizo ya mwanaye? Hapana. Vivyo hivyo, Mungu hawazuii wanadamu wakishaamua kufuata njia isiyofaa. Hata hivyo, hasababishi matatizo yanayowapata. Kwa hiyo basi, si haki kumlaumu Mungu kwa sababu ya matatizo yote yanayowapata wanadamu. Mungu ana sababu nzuri za kuacha wanadamu wafuate njia isiyofaa. Akiwa muumba wetu mwenye hekima na nguvu, hahitaji kutueleza sababu hizo. Hata hivyo, Mungu hutueleza kwa sababu ya upendo. Utajifunza kuhusu sababu hizo katika sura ya 11. Lakini uwe na hakika kwamba Mungu hasababishi matatizo yanayotupata. Badala yake, anatupa tumaini pekee la utatuzi. Fungu la 10, swali. Kwa nini tunaweza kuwa na hakika kwamba Mungu ataondoa madhara yote yanayotokana na uovu? Isitoshe, Mungu ni mtakatifu. Hilo linamaanisha kwamba yeye ni safi, wala hana uovu hata kidogo. Kwa hiyo, tunaweza kumtumaini kabisa. Hatuwezi kuwatumaini wanadamu ambao nyakati nyingine wanakuwa wafisadi. Hata wanadamu wenye mamlaka ambao ni wanyofu zaidi, mara nyingi hawana uwezo wa kuondoa madhara yanayosababishwa na watu wabaya. Lakini Mungu ana nguvu zote. Anaweza na ataondoa madhara yote yanayowapata wanadamu kwa sababu ya uovu. Mungu atakapochukua hatua, atakomesha uovu milele. Mungu anahisije kuhusu ukosefu wa haki? Fungu la 11, swali la A. Mungu anahisije kuhusu ukosefu wa haki? Swali la B. Mungu anahisije kuhusu kuteseka kwako? Mungu anahisije kuhusu mambo yanayoendelea ulimwenguni na maishani mwako? Kwanza kabisa, Biblia inafundisha kwamba Mungu ni mpenda haki. Zaburi 37:28. Kwa hiyo anapendezwa sana na mambo yanayofaa na kuchukizwa na mambo yasiyofaa. Anachukia ukosefu wa haki wa kila namna. Biblia inasema kwamba Mungu aliumia moyoni mwake uovu ulipokuwa mwingi duniani wakati uliopita. Mwanzo 6:5-6. Mungu hajabadilika. Bado anachukia kuona mateso yanayoendelea ulimwenguni pote. Pia, Mungu anachukia kuona watu wakiteseka. Biblia inasema yeye anawajali ninyi. Petro wa kwanza 5:7. Fungu la 12 na la 13, swali la A. Kwa nini tuna sifa nzuri kama vile upendo? Na upendo unatufanya tuwe na maoni gani kuhusu ulimwengu? Swali la B. Kwa nini unaweza kuwa na hakika kwamba Mungu atachukua hatua kuhusiana na matatizo ya ulimwengu? Tunawezaje kuwa na hakika kwamba Mungu anachukia kuona watu wakiteseka? Uthibitisho mwingine ndio huu. Biblia inafundisha kwamba Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake. Kwa hiyo, tuna sifa nzuri kwa sababu Mungu ana sifa nzuri. Kwa mfano, je, wewe husumbuka unapowaona watu wasio na hatia wakiteseka? Ikiwa unasumbuka kwa sababu ya ukosefu huo wa haki, uwe na hakika kwamba Mungu husumbuka hata zaidi. Jambo moja la pekee kuhusu wanadamu ni kwamba tuna uwezo wa kuonyesha upendo. Mungu pia ana sifa hiyo. Biblia inafundisha kwamba Mungu ni upendo. Yohana wa kwanza 4:8. Tuna upendo kwa sababu Mungu ana upendo. Je, upendo ungekuchochea kukomesha mateso na ukosefu wa haki unaona ulimwenguni? Kama ungekuwa na uwezo wa kufanya hivyo, je, ungeyakomesha? Bila shaka ungeyakomesha. Uwe na hakika kwamba Mungu atakomesha mateso na ukosefu wa haki. Ahadi zilizotajwa katika utangulizi si ndoto tu au matumaini yasiyo na msingi. Bila shaka ahadi za Mungu zitatimia. Hata hivyo, ili kuamini ahadi hizo, unahitaji kujua mengi zaidi kumhusu Mungu anayezitoa. Mungu anataka umjue. Fungu la 14, swali. Mungu anaitwa nani na kwa nini tunapaswa kulitumia jina lake? Ukitaka mtu akujue, unaweza kufanya nini? Utamwambia jina lako, sivyo? Je, Mungu ana jina? Dini nyingi hujibu kwamba jina lake ni Mungu au Bwana. Lakini hayo si majina yake binafsi. Hayo ni majina ya heshima kama vile mfalme na rais. Biblia inafundisha kwamba Mungu ana majina mengi ya heshima. Baadhi ya majina hayo ni Mungu na Bwana. Hata hivyo, Biblia inafundisha pia kwamba Mungu ana jina lake binafsi, yaani Yehova. Andiko la Zaburi 83:18 linasema hivi: Wewe ambaye jina lako ni Yehova, wewe peke yako ndiye uliye juu zaidi juu ya dunia yote. Ikiwa Biblia yako haina jina hilo, unaweza kutazama nyongeza iliyo kwenye ukurasa wa 195 hadi 197 wa kitabu chako ili ujue ni kwa nini. Ukweli ni kwamba jina la Mungu linapatikana mara elfu kadhaa katika hati za zamani za Biblia. Kwa hiyo, Yehova anataka ulijue jina lake na kulitumia. Tunaweza kusema kwamba anatumia Biblia kujitambulisha kwako. Fungu la 15, swali. Jina Yehova linamaanisha nini? Mungu alijipa jina lenye maana. Jina lake Yehova linamaanisha kwamba anaweza kutimiza ahadi yoyote anayotoa na kufanya jambo lolote analokusudia. Maelezo ya chini yanasema, unaweza kupata habari zaidi kuhusu maana ya jina la Mungu na jinsi linavyotamkwa katika nyongeza iliyo kwenye ukurasa wa 195 hadi 197 wa kitabu chako. Mwisho wa maelezo ya chini. Jina la Mungu ni la pekee, halina kifani. Ni lake peke yake. Yehova ni wa pekee katika njia mbalimbali. Jinsi gani? Fungu la 16 na la 17, swali. Tunaweza kujifunza nini kumhusu Yehova kutokana na majina haya ya heshima? A. Mweza yote. B. Mfalme wa umilele. C. Muumba. Tuliona kwamba andiko la Zaburi 83:18 linasema hivi kumhusu Yehova. Wewe peke yako ndiye uliye juu zaidi. Vivyo hivyo, Yehova peke yake ndiye anayeitwa mweza yote. Andiko la Ufunuo 15:3 linasema, Matendo yako ni makuu na ya ajabu, Yehova Mungu, mweza yote. Njia zako ni za uadilifu na za kweli, mfalme wa umilele. Jina mweza yote linatufundisha kwamba Yehova ndiye mwenye nguvu zaidi kuliko wote. Nguvu zake hazina kifani, ni nyingi sana. Nalo jina mfalme wa umilele linatukumbusha kwamba Yehova ni wa pekee katika njia nyingine. Yeye peke yake ndiye amekuwapo nyakati zote. Andiko la Zaburi 90:2 linasema, Tangu wakati usio na kipimo mpaka wakati usio na kipimo au milele, wewe ni Mungu. Maneno hayo yanatuchochea tumheshimu, sivyo? Pia, Yehova ni wa pekee kwa sababu yeye peke yake ndiye Muumba. Andiko la Ufunuo 4:11 linasema, Unastahili ee Yehova, naam Mungu wetu, kupokea utukufu na heshima na nguvu, kwa sababu uliumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa. Kila kitu nachoweza kuwazia, iwe viumbe wa roho mbinguni ambao hawaonekani, nyota zinazotapakaa katika anga la usiku, matunda yanayokuwa mitini, au samaki walio baharini na kwenye mito, vyote vipo kwa sababu Yehova ndiye Muumba. Je, unaweza kumkaribia Yehova? Fungu la 18, swali. Kwa nini watu fulani wanahisi kwamba hawawezi kamwe kumkaribia Mungu, lakini Biblia inafundisha nini? Kusoma kuhusu sifa za Yehova za ajabu huwafanya watu fulani wa maogope. Wanahisi kwamba Mungu yuko juu sana wasiweze kumkaribia na ni duni machoni pake. Lakini je, hayo ni maoni yanayofaa? Biblia haifundishi hivyo. Inasema hivi kumhusu Yehova: hayuko mbali sana na kila mmoja wetu. Matendo 17:27. Hata Biblia inatuhimiza hivi: mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Yakobo 4:8. Fungu la 19, swali la A. Tunawezaje kuanza kumkaribia Mungu nasi tutapata faida gani? Swali la B. Ni sifa gani za Mungu zinazokuvutia zaidi? Unawezaje kumkaribia Mungu? Kwanza kabisa, endelea kujifunza kumhusu kama unavyofanya sasa. Yesu alisema, uzima wa milele ndio huu, waendelee kupata ujuzi juu yako wewe, Mungu wa pekee wa kweli, na juu ya yule uliyemtuma Yesu Kristo. Yohana 17:3. Naam, Biblia inafundisha kwamba kujifunza kumhusu Yehova na Yesu huongoza kwenye uzima wa milele. Kama tulivyoona, Mungu ni upendo. Yohana wa kwanza 4:16. Pia, Yehova ana sifa nyingine nyingi nzuri zenye kuvutia. Kwa mfano, Biblia inasema kwamba Yehova ni Mungu mwenye rehema na neema, si mwepesi wa hasira, naye ni mwingi wa fadhili zenye upendo na kweli. Kutoka 34:6. Yeye ni mwema na yuko tayari kusamehe. Mungu ana subira. Yeye ni mshikamanifu. Kadiri unavyozidi kujifunza mengi katika Biblia, ndivyo utakavyozidi kujua jinsi Yehova ameonyesha sifa hizo na nyingine nyingi zenye kuvutia. Fungu la 20 hadi la 22. Swali la A. Kwa kuwa hatuwezi kumwona Mungu, je, inamaanisha kwamba hatuwezi kumkaribia? Eleza. Swali la B. Huenda watu fulani wasio na nia mbaya wakakusihi ufanye nini, lakini unapaswa kufanya nini? Ni kweli kwamba huwezi kumwona Mungu kwa sababu yeye ni roho asiyeonekana. Hata hivyo, ukijifunza kumhusu katika Biblia, utaujua utu wake. Kama mtunga Zaburi alivyosema, unaweza kuuona uzuri wa Yehova. Zaburi 27:4. Unapozidi kujifunza kumhusu Yehova, atakuwa halisi zaidi kwako, nawe utampenda na kumkaribia zaidi. Utaelewa hatua kwa hatua ni kwa nini Biblia inatufundisha kumwona Yehova kuwa baba yetu. Mbali na kwamba ametupa uhai, anataka tuwe na maisha bora iwezekanavyo, kama vile baba yeyote mwenye upendo angewatakia watoto wake. Pia, Biblia inafundisha kwamba wanadamu wanaweza kuwa rafiki za Yehova. Hebu wazia, wewe unaweza kuwa rafiki ya muumba wa ulimwengu. Unapoendelea kujifunza mengi zaidi katika Biblia, huenda watu fulani wasio na nia mbaya wakakusii uache kujifunza. Huenda wakaogopa kwamba utabadili dini yako. Lakini usimruhusu mtu yeyote akuzuie kufanya urafiki pamoja na Mungu. Fungu la 23 na la 24, swali la A. Kwa nini unapaswa kuendelea kuuliza maswali kuhusu mambo unayojifunza? Swali la B. Ni habari gani itakayozungumziwa katika sura inayofuata? Ni kweli kwamba kuna mambo ambayo hutaelewa mwanzoni. Unyenyekevu unahitajiwa ili kuomba msaada, lakini usisite kuuliza kwa sababu ya aibu. Yesu alisema kwamba ni vizuri kuwa mnyenyekevu kama mtoto mchanga. Kama tujuavyo, watoto huuliza maswali mengi. Mungu anataka upate majibu. Biblia inawasifu watu waliokuwa na hamu ya kujifunza kumhusu Mungu. Waliyechunguza maandiko kwa uangalifu ili kuhakikisha kwamba mambo waliokuwa wakijifunza ni ya kweli. Njia bora zaidi ya kujifunza kumhusu Yehova ni kuichunguza Biblia. Biblia ni tofauti na vitabu vingine vyote. Jinsi gani? Sura inayofuata itazungumzia habari hiyo. Mambo ambayo Biblia inafundisha. Mungu anakujali. Petro wa kwanza 5:7. Jina la Mungu ni Yehova. Zaburi 83:18. Yehova anataka umkaribie. Yakobo 4:8. Yehova ana upendo, fadhili na rehema. Kutoka 34:6.